exodul sau drumul spre casă. Drumul spre casă are întotdeauna trei capitole. Trei capitole necesare și suficiente. Și acestea sunt răscumpărare, lege, cort. Până astăzi am trecut prin capitolul răscumpărare. Până astăzi, Dumnezeu a încercat să ne transmită nouă celor de astăzi, a încercat să ne transmită următorul adevăr. Eu, zice Dumnezeu, eu pot și te voi desprinde de robia păcatului care te ține despărțit de mine. Și Dumnezeu a făcut-o cu poporul atunci și a făcut-o și cu unii dintre noi astăzi. Dar răscumpărarea este doar primul pas, primul capitol al drumului spre casă. Dumnezeu nu a gândit eliberarea din Egipt, eliberarea noastră din păcat, ca pe un scop în sine, ci ca pe un pas spre ceva mai mare. Și exact asta urmează Dumnezeu să dezvăle înaintea poporului de atunci și înaintea poporului de astăzi. Că mai urmează ceva. Noi nu suntem eliberați din păcat doar pentru a fi eliberați de păcat, ci este necesar pasul următor. Ascultați ce spune Dumnezeu în textul nostru. Iată ce să le spui fiilor lui Israel. Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus la mine. De aceea, acum, dacă veți asculta cu atenție de glasul meu și veți ține legământul meu, veți fi proprietatea mea dintre toate popoarele. Deși tot pământul este al meu, voi îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Odată cu capitolul 19 din cartea Exod, intrăm în capitolul al doilea al drumului spre casă, legea. Dumnezeu ne răscumpără ca să ne transforme. Până în acest moment, Dumnezeu se raportase la popor în baza legământului avramic. Acum, Dumnezeu adăuga acestui legământ avramic o filă nouă, legământul mozaic. Nu îl înlocuia pe cel avramic, ci îi adăuga o dimensiune importantă. Dumnezeu îi răscumpără ca să-i facă un neam sfânt, spune textul nostru. Pregătit să intermedieze pe Dumnezeu, să-l intermedieze pe Dumnezeu lumii, o împărăție de preoți. Drumul spre casă începe întotdeauna cu răscumpărarea. Dumnezeu te scoate din păcat, dar nu o face doar ca să te scoată din păcat, ci El vine să-ți dea și legea. În alte cuvinte, în capitolul al doilea al drumului spre casă, Dumnezeu vrea să ne transmită: îți dau legile mele ca să permiți sfințeniei mele să te molipsească. În alte cuvinte, te-am răscumpărat ca să te transform, ca să faci față prezenței mele. Răscumpărarea de una singură nu duce prea departe. Lângă ea trebuie adăugată transformarea pe care Dumnezeu trebuie să o facă în viețile noastre. Și astfel începe capitolul al doilea al drumului spre casă. Începe în capitolul 19 din Exod cu pregătirile pentru legământ. Și deja în aceste două capitole de astăzi, capitolul 19 și capitolul 20 din Exod, găsim atâtea lecții de viață practice pentru noi astăzi. Sunt ascunse acolo în text. Haideți să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească, să vedem. Are ceva relevant de spus? Pregătirile pentru legământ. În alte cuvinte, cum te pregătești să te întâlnești cu un Dumnezeu sfânt? Ce să însemne toate aceste cerințe ale lui Dumnezeu făcute atunci acolo? Ce să însemne pentru noi azi și aici? Domnul i-a zis lui Moise: du-te la popor și sfințește-i azi și mâine. Și apoi începe lista. Să spele hainele. De ce? Pentru că în spatele acestei porunci, acestei cerințe, se ascunde un adevăr. Înaintea unui Dumnezeu Sfânt, la întâlnirea cu un Dumnezeu Sfânt, nu vii murdar, curăție fizică și mai ales curăție de inimă. Înaintea lui Dumnezeu nu vii delăsat, necurat, necurat, necurățit. Apoi să pui de jur împrejur limite pentru popor. Dar de ce? Astăzi poți să mergi la muntele Sinai, nu este nicio limită, poți să urci pe el și nu pățești nimic. De ce atunci Dumnezeu spune să pui limite pentru popor? Pentru că Dumnezeu vrea să transmită că la întâlnirea cu un Dumnezeu Sfânt trebuie să vii respectându-i natura diferită și superioară. De aici, de la limitele astea, Sfințenia lui Dumnezeu se manifestă într-un mod special. Nu te juca cu asta. Nu-L confunda pe Dumnezeu cu o simplă ființă umană. El este mult mai mult. De aceea pune niște limite clare. Ca oamenii să priceapă adevărul din spatele limitelor. Și anume, când vrei să te întâlnești cu un Dumnezeu Sfânt, tratează-L ca atare. Respectă-i natura diferită și superioară. Nu-i de joacă. Oricine se atinge de munte, sigur va fi pedepsit cu moartea. De ce această amenințare acolo? Ca să sublinieze același adevăr. Când vrei să te întâlnești cu un Dumnezeu Sfânt, înaintea Lui, vii curat. Curățește-te. Ai grijă cum te apropii de El. El este diferit de tine și superior ție. Și sfințenia aceasta a Lui este severă. Fii conștient de severitatea sfințeniei lui Dumnezeu. Nu te tragi de șireturi cu El. Oricine se atinge de munte, sigur va fi pedepsit cu moartea. Ai grijă cum îl tratezi pe Dumnezeu. Și lista continuă. Cum te pregătești să te întâlnești cu un Dumnezeu Sfânt? Să nu vă apropiați de vreo femeie. Și ai spune, dar de ce? Adică stai puțin. Pentru că Dumnezeu transmite un alt adevăr în spate. Și anume, când vrei să te întâlnești cu un Dumnezeu Sfânt, focalizează-te pe Dumnezeu, nu pe plăcerile tale. Aceste cerințe sunt paradigmatice, sunt reprezentative. Fiecare în aceste cerințe dezvoltă, deschid un domeniu larg de care trebuie să avem grijă când ne apropiem de Dumnezeu. Hainele curate vorbesc despre curăția cu care trebuie să vin înaintea Lui. Vorbesc despre separarea totală ca și natură a lui Dumnezeu de tine. El este altceva decât un om pe care îl poți trata ca de la egal la egal. Dumnezeu nu este egalul tău. Și focaliza pe Dumnezeu, nu căutând plăcerile tale. Așa că întâlnirea cu un Dumnezeu Sfânt, sau să pun așa, înaintea lui Dumnezeu, înaintea unui Dumnezeu Sfânt, nu te poți prezenta superficial sau murdar. Și după ce Dumnezeu dă acest perimetru și aceste cerințe de pregătire, urmează o scenă înfricoșătoare, urmează tunete, fulgere, sune de trâmbiță. De unde suna? Cu tremur, foc și fum, niște manifestări înfricoșătoare. Și când le citim, omul modern se întreabă, bun, da, de ce astfel de manifestări înfricoșătoare? De ce e nevoie de aceste amenințări cu moartea pentru cine nu le respectă? De ce dă Dumnezeu legea sau pregătirea pentru darea legii este în felul acesta cutremurător? De ce nu dă legea cu veselie, cu voie bună, cu bucurie, cu pace, melodios? Acestea sunt cele 10 porunci. De ce le dă într-un cadru atât de cutremurător? Pentru că păcatul este o problemă foarte serioasă și gravă. Bucuria și pacea pe care am vrea să o vedem nu vine decât în urma rezolvării păcatului. De ce manifestările acestea? Pentru că Dumnezeu vrea să transmită că păcatul ce urma să fie exprimat în cele 10 porunci, păcatul este o problemă serioasă și foarte gravă. Și Dumnezeu mai avea încă un motiv. Vroia să sublinieze faptul că El este sfânt. Legea Lui este serioasă. Nu este o jucărie. Și mai avea încă un motiv. Pentru că teama insuflată de aceste manifestări înfricoșătoare putea fi o resursă pentru ascultarea de poruncile Lui. Și omul modern s-ar întreba imediat, stai puțin, dar teama este benefică? Ajută teama la ceva? Poți rezolva lucruri cu niște amenințări? Desigur. Teama este o pârghie eficientă în educație. Nu este ceva de domeniul trecutului. În zilele noastre educăm oamenii, copiii, folosindu-ne de această pârghie numită teamă, sub diferite aspecte, dar o folosim. Dacă suntem atenți, o vedem folosită în educația noastră de astăzi, pentru că o teamă sănătoasă poate produce rezultate bune, benefice. Notele de la școală, semaforul. De ce avem lumina roșie? Am putea să trecem și peste ea, dar știm că vine un pericol, că există un potențial pericol. Și atunci ne oprim din teama de a nu fi loviți sau de a nu primi o amendă. Imaginile de pe pachetele de țigări. De ce încearcă să educe populația împotriva fumatului, punând acele imagini deloc plăcute, ca să creeze oarecare teamă de consecințele unei astfel de activități nocive? Uitați-vă la imaginile cu accidentele de circulație. Ni se arată din când în când, ni se pun pe panouri uriașe din când în când, ca să ne spună că pot fi, că neatenția poate fi periculoasă. Teama poate fi benefică. Și n-o spun eu, mai încolo cu câteva versete, în capitolul 20, versetele 18 la 20, textul spune așa: tot poporul vedea tunetele și fulgerele, auzea sunetul trâmbiței și vedea muntele fumegând. Când poporul a văzut, a tremurat de frică și a stat la depărtare. Ei au zis lui Moise: vorbește tu cu noi și vom asculta, dar să nu mai vorbească Dumnezeu cu noi, ca nu cumva să murim. Moise a zis poporului: nu vă temeți, căci Dumnezeu a venit ca să vă pună la încercare, și ascultați, și să aveți teama de El înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Teama poate fi benefică. Și Dumnezeu, într-o astfel de atmosferă cutremurătoare, pregătește darea legii. Și textul nostru merge mai departe. Versetele 20 la 22. Un detaliu foarte interesant cu învățătură pentru noi. Când Domnul s-a coborât pe vârful muntelui Sinai, El a chemat pe Moise pe vârful muntelui, iar Moise s-a urcat acolo. Ascultați secvențele. Iar Moise s-a urcat acolo. Apoi Domnul i-a zis lui Moise: coboară și avertizează poporul să nu se nepustească, să se uite la Domnul, pentru ca nu cumva să cadă morți mulți dintre ei. Și am citit textul. Moise rezistă Domnului și spune: Doamne, dar deja l-am spus, deja știu toate regulile astea, totul e clarificat. Dumnezeu insistă: te duci și le spui? Și Moise coboară să le spună. Și atunci, cu Moise coborâ de pe munte, Dumnezeu dă cele 10 porunci. Se pare că Dumnezeu a ținut ca nimeni să nu fie pe munte când va rosti cele 10 porunci. De ce? Pentru că decalogul era porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii, inclusiv Moise. Pentru toți oamenii, inclusiv Moise. Și în această atmosferă, Dumnezeu dă cele 10 porunci. Întrebarea este: de ce și un set de porunci? De ce este nevoie de aceste 10 porunci, această constituție a poporului? Pentru ce? Sunt trei motive. Unu, decalogul a fost dat ca să precizeze cadrul și condițiile relației dintre Dumnezeu și popor. Adică Dumnezeu fiind o ființă desăvârșită, pentru a putea dezvolta o relație cu El, este nevoie ca și omul să se desăvârșească. Fiți sfinți, zice Dumnezeu, căci eu sunt sfânt. Adică legea lui Dumnezeu reflectă sfințenia lui Dumnezeu. Este acel fir cu plumb care ne arată cât de strâmbi suntem. De ce cele 10 porunci? Pentru că ele precizează cadrul și condițiile relației dintre Dumnezeu și popor. De ce 10 porunci? Mai este încă un motiv. Decalogul a fost dat ca să poată exista o relație liber consimțită între popor și Dumnezeu. Deși Dumnezeu ar avea tot dreptul la o relație cu omul, Dumnezeu refuză să-și exercite acest drept în mod despotic. El vrea o relație liber consimțită cu ai Lui. Împlinind de bunăvoie aceste legi, tu te apropii de Dumnezeu și ești într-o relație cu El. Dumnezeu nu vrea să forțeze pe nimeni să impună în mod despotic nimic. Ne arată cum trebuie să fim. Pune înaintea noastră firul cu plumb, ca să ne arate cât de strâmbi suntem, ca să ne putem corecta. Și un al treilea motiv pentru care Dumnezeu dă cele 10 porunci este foarte aproape de inima noastră. Cele 10 porunci au fost date ca să ne facă mai fericiți decât am fi fără ele. Sunt date spre binele nostru. De fapt, acest adevăr n-ar trebui să fie atât de greu de înțeles și de acceptat, pentru că fiecare din noi îl aplicăm. Regulile protejează, regulile fac bine. Și dacă nu mă credeți, gândiți-vă, să facem un exercițiu împreună. Când ne creștem copiii, noi le dăm niște reguli de conduită pe care ei habar n-au, ei nu le înțeleg pe deplin. Când sunt mici, le spunem, de exemplu, nu alerga cu cuțitul în mână, cu furculița în mână, cu ceva ascuțit în mână. Nu alerga cu cuțitul în mână. Sau le mai spunem, nu sta așa aproape de televizor, de ecran. Sau le spunem, uite-te în ambele direcții când traversezi strada. Sau nu te juca cu focul, cu chibriturile. Observați, copiii n-au nicio idee despre consecințele chibritelor, despre alergatul cu cuțitul în mână. Și cu toate acestea, noi punem reguli foarte clare și intervenim imediat când copilul nostru nu le împlinește. Pentru că noi vedem în josul drumului, noi vedem consecințele ce ar putea apărea. Ei bine, fiecare dintre aceste propoziții sunt o regulă de conduită. Exact așa Dumnezeu a dat copiilor săi porunci sau reguli de conduită. Văzând niște lucruri pe care noi nu le putem vedea în josul drumului, ne-a dat niște reguli pentru a ne proteja și pentru a ne susține. Și cu toate acestea, cu toate că așa ar trebui să înțelegem regulile, poruncile lui Dumnezeu ca fiind ceva benefic pentru protecția noastră, cu toate acestea, perspectiva multora cu privire la porunci este una împovărătoare. Este un soi de, dacă Dumnezeu ne iubește așa cum zice că ne iubește, de ce ne îngrădește cu atâtea reguli? De ce ne dă atâtea porunci? Atâtea să nu aia, să nu aia, să nu cealaltă? Aceea nu-i voie, aceea nu te duce acolo. De ce atâtea porunci dacă ne iubește? De ce nu ne lasă să ne manifestăm, să fim liberi? Să trăim după cum vrem și cum simțim, dacă ne iubește? Pentru că sunt două răspunsuri foarte puternice. De ce nu ne lasă să facem ce dorim, să ne exprimăm cum simțim? Pentru că Dumnezeu însuși este așa cum ne cere nouă să fim și ne vrea lângă El. Și asta ar trebui să o înțelegem foarte ușor. Pentru că nici unul dintre noi Nu vrem să ne înconjurăm cu un cerc de prieteni, de oameni care ne mint, ne înșală, ne bârfesc, ne rănesc, sunt lacomi, sunt egoiști. Nu vrem să stăm într-un astfel de cerc de oameni? La fel și Dumnezeu, El care este sfânt, vrea să se înconjoare de oameni de aceeași calitate. Dar mai este un răspuns. De ce nu ne lasă să facem ce vrem noi? Pentru că dacă ne-ar lăsa să facem ce vrem noi, ne-am rănit și distruge unii pe alții. Tocmai pentru că ne iubește, atenție, pe fiecare, nu ne lasă să facem ce vrem fiecare. Pentru că interesele personale sunt de cele mai multe ori egoiste. Trebuie să recunoaștem asta. De foarte multe ori interesele noastre intră în conflict cu ale semenului nostru. Așa că dacă Dumnezeu ne-ar îngădui să facem ce vrem și cum simțim, ne-am face rău unii altora. Și atunci este ca și cum Dumnezeu m-ar iubi pe mine, că mă lasă să fac ce vreau, dar nu te iubește pe tine, pe care eu te rănesc, făcând ce vreau. Și atunci Dumnezeu ne dă un set de porunci. Pentru că vrea să fim ca El, să se poată înconjura cu noi, să putem sta în prezența Lui și pentru că dacă nu ni le-ar da, ne-am răni unii pe alții. Dacă Dumnezeu și-ar dovedi iubirea față de mine, dându-mi voie să fac tot ce vreau și simt, și-ar nega iubirea față de cel de lângă mine, pe care eu l-aș răni și i-aș strica imaginea și aș face viața grea. Este ca și cum m-ar iubi pe mine și l-ar urâ pe celălalt. Și tocmai de aceea Dumnezeu dă un standard clar, precis, pentru fiecare. Fiecare. Deci se mai ridică o problemă foarte practică și o aplicație practică pentru noi. Și anume, bun, și dacă nu sunt porunci scrise, pentru anumite lucruri. Înseamnă că pot să fac ceea ce vreau dacă nu sunt scrise porunci specifice? Răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Pentru că Scriptura conține porunci, poruncile sunt reguli specifice de conduită umană exprimate în scris. Poruncile sunt nenegociabile, le vezi scrise, nu mai avem ce comenta și interpreta. Dar dacă nu găsești nicio poruncă specifică situației în care te afli, înseamnă că poți să faci ce vrei? Pentru că nicăieri nu scrie că n-am voie să fac asta. Nu! Ci trecem la al doilea pas, la principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a pus porunci pentru absolut fiecare situație în care ființa umană se poate regăsi. De exemplu, Dumnezeu n-a pus porunca să nu fumați iarbă. N-a pus-o? Asta înseamnă că e voie? Ni se spune în vremurile noastre că da, că este medicinală, că te relaxează, este reconfortant, te liniștește și suntem manipulați în fel și chip și ni se ascunde adevărul și cădem în plasă pentru că confundăm cannabisul, un tip de cannabis cu celălalt, confundăm ceea ce se extrage bun din o anumită plantă de cannabis care se folosește în medicină și noi o fumăm pe cealaltă care conține THC-ul acela extraordinar de nociv. Dar ni se spune, se fac medicamente, deci putem să folosim. Și aud tot mai des în jurul meu lucrul acesta. Și nu e adevărat. Partea medicinală este CBD-ul care se scoate, CBD-ul care se scoate din marihuana, din cannabis. Banii se spune că cânepa este un fel de cannabis și uite-te la câte se folosește. Cânepa este din familia cannabisului. Cânepa are 0,2% THC, substanța aceea extrem de nocivă, care te dărâmă. Pe când cannabisul pe care îl fumează pentru relaxare oamenii, conține 20% din substanța nocivă. Și este un alt fel de cannabis decât cel din care se fac medicamentele. din familia cannabisului sunt mult mai multe variante. Observați cum suntem manipulați? Și aud pe unii spunând, dar nu scrie că nu-i voie. Nu scrie poruncă, nu îi scrie, dar sunt atâtea alte principii care ne spun că e periculos. Principiul este un standard care poate fi aplicat la mai mult decât un singur tip de situație. Principiile sunt și ele nenegociabile. Vreți un principiu pentru exemplul tocmai dat? Găsim principiul beției, dacă îl vreți. Îl găsim acolo. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plin de Duh. De ce să nu te îmbeți de vin? Pentru că îți rupe contactul cu realitatea, mintea ta este desprinsă de realitatea în care trăiești. La fel fac și drogurile. Și am putea continua exemplele. Citiți în Apocalipsa 21 și 22, în lista cea înfricoșătoare, despre cine nu va fi în cer. Și acolo apare. Apar vracii, adică acei farmacheus, acei care fac acele decocturi din plante care îți rătăcesc mintea, care te smulg din realitate. Nu vrăjitorii, ci farmacheus, vracii, cei care combină substanțe din plante să-ți tulbure mintea, să te rupă de realitate. Dumnezeu ne-a dat mintea aceasta ca să o folosim și să trăim în ea sau cu ea, nu să ne rupem de ea. Vreți să mai căutăm principii? Mai găsim. Pentru că principiul este ceva, este o afirmație mai mare, mai largă, mai generală, din care ar putea rezulta o mulțime de porunci. Chiar dacă ceva nu este scris ca o poruncă, nu înseamnă că e permis. Când nu găsești o poruncă clară, caută principiile din Scriptură. Un exemplu de principiu, purtați-vă sarcinile unii altora. Ce înseamnă pentru tine asta? Poate pentru unul înseamnă să ajute pe cineva să-și facă cumpărăturile sau să-și ducă plasa acasă. Poate pentru altul înseamnă a purta sarcinile, să fii aproape de el, să-l veghezi, să-l întărești, să-l încurajezi, trece printr-o perioadă grea. Poate pentru altul înseamnă altceva. Principiul este purtați-vă sarcinile. Ce sarcini? De la caz la caz. Sau un alt principiu al Scripturii. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Care este acel bine pe care îl poți face? Și putem da o mulțime de exemple, de la caz la caz. Observați, răspunsul diferă de la om la om și de la situație la situație. Acestea sunt principiile. Și principiile sunt nenegociabile. Dar dacă nu găsesc nicio poruncă în Biblie și niciun principiu în Biblie relevant la situația în care mă aflu, ce e de făcut? Fă al treilea pas. Apropie-te de persoana lui Dumnezeu. Este un fel de ce-ar face Dumnezeu în situația asta? Adu-l pe Dumnezeu în situația în care te afli, indiferent de ce natură este. Poate chiar când cochetezi cu anumite substanțe nocive. Dumnezeu ar sta relaxat lângă tine să faci lucrul acela? Nu-i nicio poruncă, nu găsești niciun principiu. Dar Dumnezeu ca o ființă vie, care te vede, e lângă tine, zici că ai o relație cu El, e aici. El s-a simțit relaxat și bucuros văzându-te făcând un anumit lucru sau altul? Ce-ar face Dumnezeu? Ce-ar face Iisus? Este o întrebare foarte practică și de mare ajutor în lupta noastră. Și atunci, observați de ce un set de porunci? De ce Dumnezeu dă acest decalog? Pentru că vrea să seteze cadrul și condițiile relației. Pentru că vrea să fie o relație liber consimțită, de bunăvoie din partea ta cu El și pentru că vrea să ne facă bine, nu rău. Și asta spune foarte clar. De ce să ascult de toate acestea în Deuteronom 10? Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit? Acesta este scopul legii. Când privești legea din perspectiva aceasta, vezi că te împlinește, nu te chircește. Vezi că de fapt te eliberează, nu te nenorocește, nu te limitează. Problema cea mai mare cu ascultarea este că poruncile lui Dumnezeu deseori cer amânarea satisfacției imediate pentru rezultate pozitive pe termen lung. Aici e marea noastră luptă, pentru că rezultatul imediat este o renunțare. Da, dar pe termen lung scap de vinovăție, pe termen lung scap de posibile boli, pe termen lung reputația ți este protejată și așa mai departe. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu deseori cere amânarea, eliminarea satisfacției imediate pentru rezultate pozitive pe termen lung. Păcatul fascinează. Ați văzut trenurile Eurostar care leagă Anglia de Franța? Trenuri de mare viteză. Ce au constatat ei la primele modele de trenuri a fost faptul că conductorii amețeau în timp ce conduceau trenul. Și-au dat seama de ce. Având geamul prea larg, parbrizul prea larg, în viteza aceea mare, stâlpii de pe marginea tunelului treceau așa în dreptul ochilor lor. Și de la viteza aceasta, de la mișcarea aceasta, amețeau, aveau senzații de amețeală și siguranța în trafic era periclitată. Soluția știți care a fost? Să îngusteze geamul acela, parbrizul, foarte, foarte mult, astfel încât conductorul să vadă doar la distanță, să nu mai aibă percepția laturilor tunelului. Și în felul acesta, privind la distanță, privind în josul drumului, pe termen lung, conductorul putea să conducă în siguranță trenul. Ei bine, exact la fel stau lucrurile cu poruncile lui Dumnezeu, dacă vreți. Păcatul întâi fascinează, apoi asasinează. Și Dumnezeu, știind lucrul acesta, ne-a îngustat viziunea. A îngustat parbrizul. Poruncile sunt o îngustare a privirii, a vieții, dacă vrei, da, dar sunt singurul mod prin care ne putem păstra viața. Cele 10 porunci, fiecare din ele ar putea constitui o predică întreagă. Cele 10 porunci au în vedere fiecare aspect al vieții, fiecare. Ar putea fi numit Constituția poporului Israel. Fiecare poruncă de felul acesta, de fapt, este atât de largă și cuprinzătoare încât cele 10 acoperă toate domeniile vieții omului. Și pe scurt, ele spun următorul lucru. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Adică fiecare din noi călcăm această poruncă când dăm unui alt lucru sau unei alte persoane primul loc în gândurile, deciziile și acțiunile noastre. Când altcineva contează mai mult în luarea alegerilor noastre sau altceva, înseamnă că împrumuți, că-ți atașezi un alt Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit ca să îi te închini. Dacă prima poruncă privește obiectul adorației noastre, a doua se referă la felul de a ne închina. Prima spune că Dumnezeu este unic, a doua ne spune că Dumnezeu este Duh. Dacă în prima poruncă Dumnezeu ne cere adorația exclusivă, în a doua poruncă ne cere o închinare sinceră și spirituală în Duh și în adevăr. A treia poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului. Numele Lui poate fi profanat, luat în deșert, necinstit, atât prin frivolitatea vocabularului, prin cuvintele licențioase pe care ni le permitem, cât și prin ușurătatea limbajului și chiar ușurătatea tonului folosit la adresa lui Dumnezeu. Și aici atât de des mi se zgârie urechile. Când întâlnești oameni care își spun ai lui Dumnezeu, vorbind cu un ton obraznic, superior. Îl trag la rost pe Dumnezeu. Adică cum? Și asta poate fi o luare în deșert, o necinstire a lui Dumnezeu, a numelui Lui. Cum adică să-mi permit să-L cobor pe Dumnezeu? Să-L tratez ca pe un om, ca pe o ființă demnă de a fi disprețuită? Până și tonul, până și întrebările pe care le punem pot să fie obraznice. Dumnezeu nu se ferește de întrebările noastre. Dar atenție și cum le pui. Nu cu obrăznicie și nu cu superioritate. Pentru că ar însemna să-i necinstești numele, să-l disprețuiești, să-l tratezi ca fiind ceva demn de disprețuit. Și luarea în deșert este și mai complexă de atât. Nu doar limbajul, vocabularul, tonul, ci ori de câte ori purtarea noastră nu corespunde credinței proclamate. Noi luăm în deșert numele Domnului, îl desconsiderăm, îl disprețuim, pentru că pe buzele noastre îl declarăm Dumnezeul nostru și facem afirmații mari despre El în fața altora și cu faptele noastre negăm tot ce am spus. Și este o luare în deșert și n-am inventat-o eu. În Proverbe 30, versetele 8 și 9, înțeleptul ne spune în rugăciunea lui făcută Domnului: Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Hrănește-mă doar cu pâinea rânduită mie, ca nu cumva în bogăție să mă lepăd de tine și să spun cine este Domnul, sau în sărăcie fiind să fur și să necinstesc, să fur și să iau în deșert, în traducerea Cornilescu, numele Dumnezeului meu. Patru. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Principiul zilei de odihnă este un decret divin. A pune deoparte o zi din șapte nu este o convenție socială, este un decret divin. Și când îl privești din perspectiva asta, s-ar putea altfel să te raportezi la ziua de odihnă. N-am spus a șaptea, n-am spus nici prima. Deși tradițional vorbind, noi folosim ziua de odihnă ca fiind duminica, prima din săptămână. Și bine facem. Și are legătură cu Domnul nostru Iisus Hristos și învierea Lui. Dar ziua de odihnă, ziua specială de închinare, este un decret divin, nu o convenție socială. Și dacă așa stau lucrurile, atunci întrebarea se pune: cum mi-o petrec? În ce fel respect acest decret divin de a pune deoparte o zi pentru odihnă și pentru închinare? 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aceasta, a cincea poruncă, are de-a face cu respectarea autorității lăsate de Dumnezeu peste noi. Omul trebuie să învețe să trăiască sub autoritate și primul exercițiu are loc în familie. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. 6. Să nu ucizi. Este mult mai mult decât a nu lua viața biologică a cuiva. Dacă gândurile, privirile sau cuvintele ar putea ucide, toți am fi niște ucigași. Poți omorâ prin ură, mânie, dispreț, gelozie? Poți omorâ! Și Iisus o spune foarte clar în predica de pe munte. Poți omorâ prin niște cuvinte, nebunule, prostule. 7. Să nu prea curvești implică mult mai mult decât actul fizic al infidelității conjugale. Acesta este inclus, dar este mult mai mult de atât. Porunca se referă la orice fel de relație sexuale în afara relației sfinte a căsătoriei. Include toate perversiunile sexuale, pornografia și gândurile imorale. Și nu spun eu, spune tot Domnul nostru Iisus Hristos: oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit. A comis, a călcat această poruncă, a șaptea. Deci observați, fiecare poruncă este mult mai largă, are un spectru mult mai larg decât literal. 8. Să nu furi. A fura înseamnă a lipsi pe cineva de ceea ce este a lui sau de ceea ce îi se datorează. Cum îi tratezi? Cum tratezi bunurile celor de lângă tine? Fie că sunt ale lor, fie că îi le datorezi și refuzi să-i le dai. 9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Această poruncă trece dincolo de jurământul fals în instanță, care este inclus, dar trece dincolo de el, trece dincolo la bârfă, la minciună, la exagerare, la distorsionarea adevărului, chiar și la necorectarea afirmațiilor neadevărate. Este o mărturisire strâmbă împotriva aproapelui tău. Auzi o afirmație neadevărată și taci din gură, pentru că ne convine să mai se coboare competitorul nostru. Cred că și necorectarea afirmațiilor neadevărate este o mărturisire strâmbă împotriva aproapelui tău. Răspândirea zvonurilor răvoitoare înseamnă a mărturisi strâmb împotriva aproapelui tău. Observați ce larg spectru are și porunca a noua. Și a zecea, să nu poftești. Să nu poftești o listă întreagă de lucruri. Pofta face parte din viața noastră. Ea se ascunde în inima și în mintea noastră și nestrunită poate porni cele mai amare experiențe. Pentru că lucrurile încep întâi aici. La modul cum ne gândim la cei de lângă noi. Să nu poftești. Ăsta este un păcat foarte intim și ascuns. Ăsta încep să-l vezi numai manifestându-se sub alte forme. Și porunca 10 spune să nu poftești. Nu spune să nu iei boul, măgarul, nevasta aproapelui, spune să nu poftești, pentru că știe că lucrurile încep de aici. Și odată ce pofta începe, ea crește, se dezvoltă, te prinde în ghearele ei. Și te conduce unde nu vrei să ajungi. 10 porunci. Aș adăuga-o pe 11-a. De ce aceste 10 porunci? Pentru că porunca 10, a 11-a ar putea suna așa. Să nu te trezești aruncat în întunericul de afară. Dumnezeu n-a pus acolo. Am pus-o eu doar de dragul aplicației. Porunca 11 ar putea suna așa. Să nu te trezești aruncat în întunericul de afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Și sunt cuvintele Domnului Iisus. Împlinește-le pe cele 10 ca să nu te trezești aruncat în întunericul de afară. Și dacă aceste 10 porunci ne-au dat fiori, enumerând aceste porunci, am creionat un teribil inventar al păcatului pe care noi încercăm să-l ascundem bine. Noi încercăm să-l ascundem bine. Sau mai facem ceva. Schimbăm eticheta păcatului. Trăim vremuri în care, cel puțin cei din afara împărăției lui Dumnezeu, nu se mai prea străduie să-și ascundă păcatele acestea pe care le săvârșesc. Mai mult noi le mai ascundem între noi. Trăim vremuri în care mai degrabă schimbăm eticheta păcatului și ce e rău numim bine. Citeam un articol, un grup de elevi de la o școală au găsit în laboratorul școlii, au luat din laboratorul școlii o sticluță cu pastile de cianură de potasiu. Cianura de potasiu este o travă foarte puternică. Omoară în câteva secunde. Și dacă ești un miros, miroase amigdale. Articolul povestea despre acești copii care le-au luat, luau pastile de cianură, le puneau într-un miez de pâine, le aruncau păsărilor care le prindeau din zbor, mai zburau câteva secunde și se prăbușeau și se sfârmau de asfaltul curții școlii și se distrau monstruos. Citind această întâmplare, n-am putut să nu mă gândesc. Ceva asemănător face și societatea în care trăim. Ia sticluța cu cianura de potasiu, cu păcatul. O miroase și spune, Aici sunt jeleuri de migdale. Pune eticheta pe cutie, jeleuri de migdale. Și ne le dă să le mâncăm. Și nu știm de ce cădem la pământ zdrobindu-ne de asfaltul vieții. Pentru că ni se spune că în sticluța aceasta, cu o travă numită păcat, de fapt sunt jeleuri de migdale. Și ca niște naivi ce suntem, stăpâniți de poftele noastre, le luăm și le experimentăm, pentru că ni se zice că sunt jeleuri de migdale. Și nu știm de ce viața ne merge rău și nu avem nicio împlinire și ne bântuie tot felul de remușcări și de boli. 10 porunci. Niciun om nu poate zdrobi vreuna din aceste porunci. Se poate doar zdrobi pe sine încercând. Am învățat această lecție. Tu nu le poți zdrobi, nu le poți călca în picioare fără să te calci pe tine în picioare. Călcându-le, nu faci altceva decât să le dovedești adevărate. Pentru că Dumnezeu știe ce ne face bine. Știe ce ne împlinește. Știe care e spațiul de protecție pentru a fi fericiți. Niciun om nu poate zdrobi vreuna din aceste porunci. Se poate doar zdrobi pe sine încercând. Și în concluzie, cele 10 porunci ne sunt date nu pentru a ne chirci sau teroriza, ci orienta și elibera. Dar dacă am eșuat, dar dacă deja am luat jeleul de migdale, da, dacă am eșuat și la acest inventar teribil al păcatului m-am văzut acuzat de prea multe din aceste porunci, dacă la acest fir de plumb m-a arătat foarte strâmb, foarte strâmb, mai am vreo șansă? Știm cu toții că da. Câtă vreme mai respiri, câtă vreme mai respiri, te afli în perioada de grație a lui Dumnezeu. Trecutul tău nu te poate înlănțui decât dacă îi permiți să te înlănțuiască. Când o să pricepem asta? Alegerile tale rele îți definesc ziua de ieri, nu pe cea de azi. Astăzi, câtă vreme mai respiri, ai șansa recuperării. Ziua de mâine poate urma un alt curs. Ziua de mâine nu e obligată să urmeze aceeași traiectorie stabilită de ziua de ieri. Chiar dacă trecutul nu-l mai poți schimba, viitorul, da. Pentru că o să vedem, după ce terminăm capitolul lege, drumul spre casă este răscumpărare, dar nu de dragul răscumpărării, ci de dragul transformării, capitolul 2, lege. Și nu doar de dragul de arăta cât de strâmbi suntem, ci urmează capitolul 3, cortul care ne vindecă. Răscumpărarea ne eliberează. Legea ne diagnostichează. Cortul ne vindecă.